käsi käes.
Hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes ja täna oleme rääkimas teemal, olen seadnud su ette avatud ukse ja see osa piiblisalmist on siis pärit ilmutuse raamatust, kus Jeesus ütleb, et tema on seadnud meie ette avatud ukse. Täna on sellel teemal siin vestlusringis arutlemas Kaie Siim, Mati Nurk ja mina olen Ehalo-Piakas. Ja põhjus, miks just Kaie Siim ja Mati Nurk on selles, et nemad on mõlemad leidnud selle avatud ukse, mis nende ette on seatud. Ja põhjus veel ka selles, et Mati on Kaie isa. Ja Mati on selline õnnelik mees, kellel on pärast enda pöördumist olnud õnn näha oma naise pöördumist ja oma mõlema tütre pöördumist. Ja kuna mina olen ka neid asju kõrvalt vaadanud, siis ma iga kord olen mõtelnud, kui õnnelik mees on Mati. Kui tuli tema naine Jumala juurde, siis ma juba mõtlesin, et küll on tore. Siis kui tuli Kaie ja siis kui lõpuks tuli Tiina ka, siis ma iga kord olen mõtelnud selle peale, et kui õnnelik mees on Mati. Ja täna on meil siis siin õnnelik mees Mati rääkimas kõigepealt sellest, kuidas tema leidis enda jaoks selle avatud ukse, mille Jumal meile tegelikult kõigile avab ilma eranditeta ja siis ka Kaie oma kogemusest. Aga tahaksin alustada selle looga, mis tegelikult ajendas just selle teemalist saadet tegema. Ja see lugu juhtus Kaiega ja Kaie väikese tütre Eliisega. Ja ma palun, et Kaie selle sissejuhatuseks räägib, sest see sai ajendiks just selle saate tegemiseks.
Mõni aeg tagasi oli siis meil kodus selline kogemus, et minu tütar Eliise läks WC-sse ja Kaspar teiselt poolt pani WC ukse kinni, aga lukku läheb uks seespoolt ja seal oli riiv, mille Eliise kuidagi suutis kinni panna. Eliise oli siis alla 2 aastane, nii et paari nädala pärast pidi 2 aastaseks saama. Aga ta esimest korda üldse pani ukse lukku ja ta varem ei ole seda teinud. Ja sinna ta siis jäi ja lahti ei saanud. Me küll õpetasime teda, et juhendasime, et mida ta peab tegema, aga tema muidugi hakkas nutma ja ütles, et ei oska ja ta ei proovinud ka. Ja teisel pool siis oli Kaspar, kes nuttis ja kartis, et õde jääbki sinna. Me tegime kohe perega palvet, et Jumal aitaks selle ukse lahti. Aga kuna Eliise ikkagi ei proovinudki seda lahti teha ja see tema nut läks seal teise pool ust aina valjamaks, siis lõpuks ei jäänud muud üle, kui siis abikaasa Rain läks kangi otsima, et uks maha murda. Ja mina siis sellel ajal Kaspariga, pojaga, tegime veel palvet ja palusime Jumala kätte selle veel. Peale palvet siis läksin proovisin ust, aga uks oli kinni ja mõne hetke pärast proovisin uuesti ja siis oli uks lahti. Aga Eliise seda kindlasti lahti teinud, sest tema istus maas nurgas ja nuttis. Tänu taevaisale, kes kuuleb palveid ja tõtab appi, et jäi uks terveks ja kõik lõppes hästi. Ja kus juures mul tuli hiljem meelde, et ma olin mingi aeg tagasi olin palvetanud Jumalalt laste jaoks usu kogemust, et lastel oleks selline praktiline kogemus, et Jumal on nende lähedal. Teoorias me küll igapäev räägime ja palvetama, aga et see usuelu oleks ka lastele praktiliselt näha. Et Jumal andis selle kogemuse, see tuli mul pärast meelde.
Rääkimata sellest, et see moment tõesti väljapääsmatus olukorras Jumal sekkus, on seal niivõrd hea selline vaimulik õppetund taga, et kui me palvetame inimeste olukordade pärast, siis Jumal teeb uksi lahti. Ta teeb selles mõttes uksi lahti, et inimesed näeksid, et nendel on võimalus Jumala juurde nii-öelda sisse astuda, kui ka praktilised olukorrad meie elus, kus me ei oska lahendust leida. Et me võiksime öelda, et ka lahenduse uks on uks. Ja selles mõttes me võime alati minna Jumala ette ja paluda kõik oma olukorrad tema ette. Loomulikult Jumala jaoks on kõige tähtsam asi inimeste päästmine ja selles mõttes see uks, kui see avaneb, on kõige olulisem uks, mis avaneb. Aga et Jumal on ütelnud, et tema on tulnud, et meil oleks elu ja kõike üli rohkesti. Tema lahendab ka selliseid hästi praktilisi olukordi, kus meie inimestena lahendust ei leia.
see, kuidas Jumal palvete peale sekkub, et see annab indu veel rohkem palvetada oma olukorrad Jumala kätte. Tuleb veel meelde üks kogemus, kus üks päev palvetasin ühe inimese pärast, keda ma teadsin, et tal on raske aeg ja tal on pereprobleemid ja tal on hinges suur ahastus ja palvetasin, et Jumal annaks talle hinge rahu ja läks mõni minut mööda, kus see inimene saatis peale palvet mulle sõnumi telefoniga ja seal sõnumis oli kirjas, et tead Kaie, mulle tuli äkki eriline rahu hinge, et kui sa kirikusse lähed, palun mõtle minu peale. Need on nii kinnitavad kogemused.
Minule siin samas meenub ka üks selline olukord ja kohe me anname õnnelikule Matile sõna. Aga kuidas üks hommikust peale mul oli kuidagi eriliselt Viljar mõttes. Viljar, kes meil siin täna ka helipundis on. Ja ma ei teadnud midagi, mis on toimumas või mis ei ole toimumas, aga Jumal andis teda mulle kogu aeg mõttesse päeva jooksul ka. Ja ma palvetasin igakord, kui Jumal teda mulle mõttesse andis. Ja siis õhtul lõpuks ma helistasin talle ja küsisin, et kuule, et kuidas sul tänane päev on läinud, et mis siin on toimunud või nii. Sest mind kuidagi huvitas, et miks pärast mulle antakse teda kogu aeg jätkuvalt mõttesse. Ja siis tuli välja, et tal oli üks väga, väga tõsine pikk vestlus vaimulikel teemadel ja tal oli tohutult vaja sellist palvetuge ja tõesti ta koges seda palvetuge, nii et alati kui meil tuleb keegi inimene meelde ja mõttesse, et me ei lükkaks seda nagu tagasi, vaid et me kannaksime palves Jumala ette need asjad.
Ja eks me tegelikult kõik oleme õnnelikud, kes otsime neid uksi, mida avab Jumal ja Jumal tunneb ja teab meid juba enne sündi. Ja tema avab meile tee õnnele, et on tema soov. Meie ädan, et ei võta vastu seda kõik head, mis tema tahab anda. Ja kui iga üks, kes on usku tulnud, hakkab mõtlema, kuidas Jumal on teda juhtinud. Me oleme üldiselt tagasi vaatajad. Ja kui siis näeme, kuidas meid on juhitud, kuidas on need imelised olukorrad on lahenenud, siis näeme Jumala juhtivust. Tihti võib inimene mõelda, et see on juhus ja teine on juhus, aga kui need väga palju tuleb ja Jumal niimoodi kutsub. Minuga oli näiteks nii, et kui ma olin laps, siis ema midagi oli rääkinud usust ja ega ma nii päris nii ateistlikus perekonnast ei ole, et ikkagi olin kuulnud, aga te niivõrd, et tõsiselt võtnud, aga ma mäletan, et lapsena tihti ta andis mulle võtme, et uks on kinni, olen nüüd õues ja ma kaotasin selle võtme ära. Ja siis ma mõtlesin, et aga Jumal, et aita mu see leida. Ja kuidagi siis kohe leidsin, et näid nagu juhus, aga ikkagi selline juhus, mis mul eluaeg meeles on, tähendab seal midagi oli. Ma mäletan, kui ma juba koolis käisin, siis Jumal saatis sellised mõtted arutlema üldse nagu mõtteis elu üle. Eriline pähkel oli mul nagu, et keemias õpetati, et inimene saab sünteesida kõik aineid teha ja ma kujutasin ette, et kas oleks võimalik ühe seemne keemiliselt täpselt sama koostisega, kuidagi kui saaks teadlas sellise kokku panna, et huvita, mis taim sellest tuleb, et mis sellest kasvada võib, aga isa selleks, et ei saa. Inimene võib panna selle keemia küll kokku, aga elujõud või ole selles.
Siin on paraleel ju sisuliselt inimese loomisele, et kui Jumal tegi inimese maa põrmust, nagu on öeldud, aga see inimene oligi lihtsalt surnud savitükk, kuigi täiuslik, nii kaua kui Jumal talle elu andis. Ja et me võime keemiliselt siin kõiksuguseid asju välja mõelda, tänapäeva teadus mõtlebki, aga keegi ei saa elu anda. Jumal ainult saab üksi elu anda.
Ja nii ustest rääkides Jumal avab ka ukse elule. Kui ei ole veel nagu Jumalat vastu võtnud või ei ole nagu mõttes seda jõudnud, siis alateadlikult ta juhib igat inimest enda poole. Nii et kui kunagi nii-öelda see kohtuaeg tuleb, et iga üks ka saatangi ja kõik jõud ütleb, et Jumala kohtud on õiged, kõik on kutsutud, absoluutselt kõik maailma elanike. Ka neid, kes pole võib-olla piiblist midagi kuulnudki, ta on südametunnistuse kaalud antud. Mina mäletan, kunagi ma õppisin Temptis, siis meil kästi teha referaat ja mina valisin sellise teema nagu antiainest, et ma olin saanud ühe brosüüri, populaarteadusliku brosüüri ja mind sellised asjad huvitasid. Sellega seoses tulid sellised mõtted üldse ilmaruumist ja olemisest, et minu puhul Jumal nagu pani mõtlema loogiliselt, et kust me tuleme, kuhu me läheme, miks me oleme siin ilmas, et see ei saa olla ju, et me oleme ahvist arenud, ei milleski seda tekinud, et liiga keeruline on kõik see elu. see oli nagu üks praokil uks Jumala poole, mida ma veel ei tunnetanud.
Ja kogu aeg olid küsimused õhus, eks ju?
Just.
Et sa ei näinud seda vastust veel. Me võime võelda nii ka, et see avatud uks on nagu vastus nendele meie küsimustele, et kui uks on kinni, siis vastust ei ole. Aga et Jumal mingitel hetkedel meie elus selle ukse paotab avali nii, et me näeme. Ja see puudutab eriliselt ilmselt neid inimesi, kes on päris ilma Jumalata kasvanud, aga ma usun, et ka kristlikus perekonnas kasvanud lapsed kogevad sama, et mingil ajal see on nüüd minu uks, mis lahti läheb.
Üks uks on ka teiste kogemuste kuulmine. Ja ma mäletan, keegi rääkis Vollirosina kogemusest kuskil Venemaal või Siberis. Ta oli siis rammiga sõitnud esinema ja kuskil jaamas jäi rong seisma, ei pidi välja sõitma ka mitu minutit miski pärast, kas oli seal vedurjuht ära või mingil põhjusel ei läinud välja. Ja järsku tuli nende vagunist läbi vagunisaat ja ütles, et siin vagunis peab küll keegi jumalakartlik inimene olema. Tema ei olnud veel pöördunud, aga ta oli teel sinna poole, see oli talle kinnituseks. Nimelt, kui see rong oleks läinud õigaaegselt välja, siis mingisugune süsteemide rikki oli, et oleks kaks rongi kokku põrganud. Ja see jättis mulle nagu mulle, nagu jäi meeld, et Jumal võib niimoodi hoida.
Nii, aga sinul käisid peas küsimused ringi ja sa tihti ei leidnud vastuseid, aga mis ajendas sind ühel hetkel ikkagi andma oma elu Jumalale? Ehk kus oli siis see sinu jaoks avatud uks, mille Jumal oli avanud?
Jaa, need uks oli mitu, nagu ühest uksest on läbi, jälle oli üks uks lahti ja jälle suunas Jumala juurde. Ma olin haiglas tööl onkoloogias ja seal oli meil üks aednik, üks tore vellendi nimeline aeglit ja ma olin niivõrd rumal, et ma ei taibanudki, et kõik asju ei tohi trükkida. Ja tema nägi, et ma teinekord seal need tellimusi, siis asutuse blanketile tegin, et palun meile müüa seda ja teist, ma olin varustajana seal. Tema tuli mu juurde, et kas oleks nii tore ja trükiks ühe prosüüri ja pärast ta lasin neid mitmeid mul teha. Mina isegi teinekord tööajalgi ja kuidas kunagi võtsin ja tegin seda ja ma mäletan, mis mulle meelde jäi, oli uuesti sünnist, üks prosüür uuesti sünnist. Mulle seda hea tahtlikult ja tol ajal isegi nädala vahetusteks pitseeriti need uksed kinni, kus oli trükkimasin, sest sõna kardeti väga ja sellepärast olid need trükkimasinad kinni ja need võimalused pantud ja aga mina lihtsalt naiivsusest võtsin ja trükkisin ja tegin seda. Ja see
sa tulid tegelikult inimese palvele vastu.
Jaa, ja see oli uks, mis Jumal mulle avas. Ja sellega seoses naljakas lugu oli iga kirja lõppu. Ma trükkisin, et arve tasumise garanteerime meie arvelt see. Ja see üks lause oli mul hästi peas. Ja keegi tohter tuli meil kabinetti ja ma just trükkisin seda lauset. Ja ta ütles, appi, kene kuidas sa oskad trükkida, aga ma nüüd seda lauset oskasin niimoodi. See oli selline naljakas.
Sa olid harjunud seda kirjutama varustajana. Aga kui nüüd sina sellest uuesti sünnist lugesid ja kahtlemata see oli Jumala poolt selline lahti tehtud uks, mis sa siis mõtlesid? Kas sa mõtlesid, et sa tahad Jumalale kuuluda või tahad ka uuesti sündi kogeda või mis see tekitas sinus?
Siis ma rääksin selle inimesega, kes palustajad trükkid, arutsin temaga, et kuidas see on võimalik. Aga see tekitas huvi ja unune selle, aga ikkagi nagu läbi elud olid need uksed, mis mind tõid Jumala juurde. Tol ajal ma olin kahes kohas tööl, olin ka rautaiglas. Mul oli hea töö, et ma ei pidanud seal kaupa igal pool viima, et ma tõin arveid ja nagu paperitööd rohkem, aga rauteelast juurest ma saan auto ka. Tuli teinekord ka kaupa tuua ja head võimalused olid. Ja seal oli mul ülemuseks üks endine sõjaväelane. Tema oli siis ameti nimetus oli igal pool peaarst asetetavad minu majandusalal ja sõjakomissirakt hakkas mind kiusama. Nendel oli kuidagi, et alati hakati ühte ja samu nagu kutsuma.
Sa mõtled kordusõppustele?
Kordusõppustele, sest ma olin sõjaväes juba teeninud ja Turkmeenias muide. Ja see mees tuli kaasa. Ta oli vist alampolkovniku, ma eks päris nüüd nii auast ja alati rääkis mind välja. Aga üks kord tuli üks kõrgem ofitser ja ütles, ei, tema saatetakse tapa sõjakooli. On vaja välja õpetada eriti defitsiitset sõjavälist eriala. Selline kool on ainult DDR-is Ida Saksamaal ja Eestis tapas kogu sotsialileeris. Ja ei aidanud tema sõna ega tema vägi ka. Viidi mind sinna ja meiega oli kaasas mõned mehed, kes hiljem tuli välja, et olid ka ehitusmehed. Ja paluti, et nemad seal teeks pärast need õppusi ka ehitustööd. Ja selle tänu täheks lubati meid igal nädala vahetusel koju. Tavaliselt seda ei olnud, et kogu see kuu aega tuli seal kuulda õppusi, ainult õppusi. Ja mina sain siis laupäeva õhtul ja Balti jaamast trammiga merepuiestele, pidin siis bussiga Nõmmele sõitma edasi. Ja selle ajal just oli alanud siin jutlus. Ja samaaegselt seal oli siis vene keele sambolit, oli see poliitike tegelene, kes meil õppust juures ka nii-öelda ajupesu tegi ja seletas, kui võrd tugev on NSV liit ja Hiinaga oli siis mingi terav olukord, et meil on tuld nii palju, et me võime täitsa hävitada ja puhtaks teha vaenlased. Ja kui ma vaatsin seal sõjavasas neid tanke, need oli pisiksed neljakandilise kirstud, nagu olid seal angaaris, nagu kirstud kõik järjest. Seletati, et need on vägev värk, et võrreldes päris tankiga oleks erinevus nii nagu oleks istunud suurest vene krass veeautost Volgasse sõidautosse. No päris tankiga ma ei ole kunagi sõitnud, ma olin autopataljonist Turkmeenias teenimes, aga sellega sai sõita, oli päris pehme ja mõnus. Ja kui ma nii vaatasin, need olid täitsa nagu mingi kirstud seal. Need oli miinimune ja tankid ja tegid tossu ka ja tollal oli see salane relv. Aga kui ma nüüd vaatasin neid tanke ja kuulasin siin merepuiestel, Matti Ploombu ja rääkis jutlusi. Ja kuivõrd siin tõsteti üles inimelu väärtuse, et Jeesus oleks tulnud ainult ühe inimese pärast siia meid lunastama ja et inimene on ainulaadne, üksik eksemplar, enne olematu. Ja seal räägiti, et inimelu ei maksu midagi. Ja see pani nii mõtlema. Ma sain kuu aega iga nädalavahetus jõudsin täpselt kirikuksete enne jutluste algust ja siis ma taipasin, et minu ülemus võib olla küll suur endine sõjaväelane, aga suurem ülemus taevas on temast enneolematult suurem, ei aita tema sõna. Jumala tahe oli mind sinna saata. Algul ma ei mõistnud seda, aga takkjärgi nägin tänu Jumalale. Nii me elus ka ei näe ette. Kui me usaldame Jumalat, siis takkjärgi näeme, kuidas ta meid juhtinud. Ja kõik uksed, mis ta avab, need on uksed, mis avavad meid õnnele ja rahule. Ja me ei osan, et meie ei jääks seisma poolel teel. Ära peatu poolel teel. Mine edasi, kuhu Jumal on siin saatnud. Uksed avanemad headusele ja õnnele. Need, mis tema avab.
Paneme siia vahepeale laulu, mille pealkiri on ka ära peatu poolel teel. Nii et see on praegu küll toredasti kokku läinud. Meil siin nagu üheks tervikuks ja laulab siis Timo Lige.
Valgust kaugel kumama sees, sellest päevast sai algus sinu otsimisteel. Oled kogenud torme, oled trotsinud tuult, kuid sul siht oli selge, ei soovinud muud. Kulus päevi ja aastaid komistasid väsinult, need, kes vastas suunas tulid naersid. Kes on see hull, kes usub tõde, otsib valgust, et need on tõesti olemas. Nii sul kahtlus hinge valgus peaks liituma ehk nendega.
Kui ära peatu poole veel, ära seila ranna vees, ära piirdu poole. Tõde elude, sa kogu vara taevasse, see püsiva kord jää.
Aja pikku pilksud tuhnud sära kadunud silmadest, oled ankru visand sogastesse rannavetesse. Tõotatud maa röövitud on igatsustes sul. Ühes kindel olla võid, sa pole usu hull. Aga samas tead, et peatumine poolel teel sind ei rahulda, su süda nõuab miskit veel. Nii ootab Jumal endiselt sind oma armuga, et võtaksid sa vastu kingi, mille annud ta.
Kui ära peatu poolel teel, ära seila ranna vees, ära piirdu poolega, vaid võid ja pääre ja saa. Sa ära loobu valgusest, kui Jeesus tõde elu teel. Vara taevasse, see püsiva kord jää. Ära peatu poolel tee,
taasse see püsima kord jääb.
Ja
käsi käes.
Ja kuule, sa oled kuulamas saadet Käsi käes ja täna siis pealkirja all ja teemal olen seadnud su ette avatud ukse. Ja sellest avatud uksest ja selle leidmisest on täna rääkimas Kaie Siim ja Mati Nurk. Mina olen Eha Lobjakas ja enne Timo Liige laulu jõudsime siis sinna maani, et Mati oli jõudnud kirikusse. Sul olid tol ajal olemas juba naine ja lapsed, nii et ilmselt see muutus, mis sinus nüüd toimus ja see, et sa valisid Jumalaga käia, see hakkas mõjutama peale sinu elu ka sinu lähedaste elu. Oli nii?
Jah, pärast seda Tapa sõjakooli õppust ei möödunud palju kuulutati, et kes soovib tulla ristimisele, et siis ma andsin ka oma soovi teada ja see oli nagu loogiline jätk.
Me võime võtta nagu kahte pidi, et ühelt poolt Jumal seab meie ette selle avatud ukse, aga teiselt poolt Jumal koputab meie südame ukse taga ja tahab meie ellu ka sisse tulla. See oli selles mõttes ka tema koputusele vastamine.
Ja abikaasa muidugi ütles, et sa oled täitsa segi läinud ära pööranud.
Aga see ongi loogiline, et kui minu mees mõtleb ühtemoodi ja äkki ta räägib hoopis teist juttu ja tahab kuskile ristimisele minna, siis inimesele, kes sellega kursis ei ole, see ongi väga imelik. Minu sugulased ütlesid samamoodi, et ma kaotasin mõistuse, kui ma hakkasin Jumala sõna lugema ja otsustasin minna ristimisele ja võtsin Jeesuse vastu ja hakkasin temaga käima.
Ja aga hiljem, kui ta hakkas arutlema, kui tööb usus oli, ta nägi, kuidas Jumal oli need uksi tale järgjärgult avanud, kuidas ta oli tulnud Põltsamalt, oli tulnud Tallinna. Jumal oli saatu samasse töökohta, kus mina töötasin. Minul oli luba köögis käia söömas ja tema oli seal toidujagaja ja armastus käis läbi kõhu. Ja kui ta hakkas hiljem mõtlema, kuidas Jumal just saatis seda Tallinna ja kuidas me kokku saime, siis siin kuni abieluna välja kõik see hiljem ta nägi, et Jumal oli saatnud meid kokku. Et me abielus, mega me mõlemad usklikud ei olnud ja ka kirikus ei käinud. Ja no minul jälle Jumal avas uksi kogemuste kaudu. Üks huvitav kogemus oli, et siis tööpaik lubas osta auto. Arvati, et see on Siguli ja seda oli raske saada, aga õnneks oli Moskvits, siis jäi nagu soovijaid nii palju polnud ja siis me saime. Ja mina ostsin selle võlgu ja meil kirikus inimesed laenasid mulle, usaldasid. Ja usute või aasta pärast oli kõik need võlad kustutatud. Siis olid esimesed need kooperatiivid ja taksosõidu võimalused ja taksoga sõites ma teenisin selle raha tagasi. Et ma olin juba kirikus, ma andsin sellise nagu mõttes tõutus, et ma tahan, et see auto teeniks ka Jumalat. Ja tollal oli ülemineku aeg, kus ei olnud saada bensiini. Ja kui ma olin sellise tõutuse teinud oma soovi Jumalale, siis ma pidin naftabaasist hankima bensiinitalonge asutusele. Ja ma küsisin, et kas oleks mul võimalik osta enda rahast endale? Ja öeldi, et ostke palju kandas suudate öelda. Nii et selle ajal, kui kõige suurem bensiini puudus, oli minul seda kõige rohkem. Oli alati võtta. Ja tolla ajal üks hea näide selle auto kasutamise kohta. Meil oli üks vana õde Tammeme Selma. Tema elas Pelgulinnas ja mina Nõmmel. Ja noore käsid teda hooldamas. Tal oli vaja kolm korda nädalas tuua sepikud piima. Tal oli mingi veetõbi ja tal oli eri dieet ja toit. Ja mul paluti, et kas sa ei saaks aidatama. Ja no kuidas mina elan hoopis teise koha peal. Ja siis oli vaja raudtevalitsusse posti järgi sõita. Just neil päevil ja ma sõitsin tema majast mööda. Ja selle asutuse juures oli meil toit pood. Ma sõin kõik osta tale, mis vaja ja mööda minnes tale toidud tuua. Ja see oli niisugune kogemus, et kui ma olin andet Jumal ette, kui sina tahad mind kasutada, ava mul uksed ja ta avas. Ja ma teadsin ühte inimest, kes pidevalt mind kandis Jumal ette. Ta ütles ta mulle ka. See oli selline hea tunne. Ja tihti, kui minna kedagi külastama või kedagi aitama, mõtled, et noh, nüüd ma midagi teen Jumal abiga, aga vastupidi, saad ise kastetud. Kui kuuled nende inimeste läbielusid ja nende soovitus ja nendega vestelt ei olla koos, sa saad rohkem. Sellepärast ka nagu innustus, et minge ikkagi külastage, eriti neid, kes eemal on jäänud, kui vähegi pääseb. Tänapäeval on uksed lukus. Tol ajal olid uksed lahti sellel Vene ajal. Nüüd tuleb ette helistada ja nüüd on see asja raskem. Aga Jumal avab ka tänapäeval uksi. Ta avab alati neid.
Jah, ja tema ongi see uks. Jumal sõnas ütleb Jeesus, et mina olen lammast uks. See tähendab, et tema kaudu me saamegi sinna karjatarasse, kus on tema lambad ja tema kaudu me saamegi ellu, sellepärast, et tema on selle ukse avaja ja seal on isegi öeldud, et kes läheb mitte uksest sisse, vaid kuskilt mujalt, et see on varas ja röövel. Ja selles mõttes tema on ainus pääse tee ja ainus uks, mis meil on, aga tema armastus on nii suur, et see uks on kõigile lahti, kes vähegi tahavad sellest uksest sisse minna. Kui ma mõtlesin selle Kaie ja Liise loo peale, siis ma mõtlesin just edasi sealt, et kui tihti on meie ümber ka õnnetuid ja nutvaid inimesi, kes on mingis olukorras suletud, nad ei avagi ennast teistele inimestele selle pärast, et nad on nii õnnetud ja nad arvavad, et kuskilt abi ei tule ja ainult palve teebki selle ukse lahti. Kui meie seal ukse taga seisame ja palume, nende inimeste südame ukse taga võiks öelda, siis nad võivad hakata avanema, et sellel on hästi suur selline vaimulik paraleel ka, et nii nagu see sinu väike Liise seal põrandal istus ja nuttis ja mõttes, et kuidas ta saab emme ja issi juurde. Et samamoodi meil on see osa igas eluhetkes ja eriti nende inimeste puhul, kes on arvanud või arvavad ka praegu, et need jaoks ongi uksed suletud, et olukorrast ei olegi välja pääsu. Hinge häda on nii suur, et sealt ei tulegi kuidagi moodi võimalust välja tulla. Jumal imeliselt avab uksi.
Käsi käes.
Kaie, kui sina nüüd kasvasid seal Mati tütrena ja kui Mati pöördus, siis sina olid väike laps ja vaevalt sa seda pööret tajusid. Selles mõttes, et väike laps ei pruugi seda muutust niimoodi kohe näha.
Seda ma ei mäleta tõesti, ma olin siis ikka väga väike vist.
Kui nüüd Mati elu on muutunud ja küllab ta siis selles samast avatud uksest hakkas teile ka rääkima.
Jah, selles mõttes ma olen väga tänulik oma perele ja isale ja ka vanaemale, et nii palju kui mina neid mäletan, on nad alati kristlased olnud ja koos Jumalaga käinud. Palju kui ma ennast mäletan, on minul ka olnud alati usk Jumalasse, et ma olen tema olemasolus alati uskunud, teanud, et temalt tuleb abi. Ja selles ma ei ole kunagi kahelnud, et kõik need evolutsiooniteooriad, need on väga kummalised alati tundunud, et ma olen mõelnud, et selleks peab ikka suur usk olema, et seda kõike uskuda.
Jah, ja. Oma olemuselt on ju kommunism oli ka täiesti usk, et kas usud ei saa saatan ilma Jumalata ehitada head ühiskonda. Ta oleks tahtnud küll võtta kommunismi ehitaja moraalikoodeks, oli ju nagu piiblist välja võetud, aga ilma Jumalata ei tule sellest midagi välja.
Ja Jumal on minule ka avanud uksi ikka kogemuste läbi ja üks esimesi selliseid kogemusi Jumalaga, ma mäletan, ma olin päris pisike tüdruk algklassis käisin, et mul oli selline kogemus, et üks poiss mind koolis kiusas ja ta oli minust vanem ja lõpuks ma ei julgenud enam kooli minna, et mina kartsin teda ja tõsiselt ma olin väike laps ja minu jaoks oli nii suur probleem ja lõpuks ma palvetasin, et Jumal tee kuidagi nii, et ta enam mind ei kiusaks ja peale seda palvet järgmisel päeval kooli minnes ta ei vaadanudki minu poolegi ja ta ei nagu ei näinudki mind ja läks mööda ja mitte kordagi enam ei öelnud mulle midagi aga kiusanud. Ja ma mäletan, et see oli selline kogemus, mis jäi mulle eluks ajaks meelde, et pärast seda mul oli selline suur tänu ja rõõm oli südames. Ma teadsin, et Jumal on selle taga. See kogemus andis väga palju juurde ja pärast seda ma hakkasin palvetama Jumala poole ikka rohkem.
Vana möödas, nagu laulus on, Jumal loob uut, sul oli tehtu uueks kohe, et ta oli tulnud meeldeks siin kiusata.
Jah, see oli selline lapsele vajalik kogemus.
eluks ajaks.
Eluks ajaks selline baas. Muidugi teismelise iga tuli peale, siis tulid teised huvid ja sõbrad ja teised soovid peale, et siis usk Jumalasse nagu ununes. Kuigi tagantjärgi ma näen, et ka Jumal siis koputas mu südamele ja kutsus mind, ta isegi saatis minu ühte klassi Eeva ja Kirke, kes praegu käivad meie kirikus ja nemad kutsusid mind tolla ajal pühapäeva kooli. Teised poolt teised sõbrad kutsusid pidudele igale poole mujale. Midagi ikkagi läksin selle maailma tee peale.
Noh, see on ka loogiline, trepist ja. Alla on kergem tõmmata ja. Kui trepist üles, ja. Aga Jumal ei pannud sinu eesust kinni, eks ju, et see on meie poolne. Näha,
Jumal oli kogu aeg mu kõrval ja. Käis ja kutsus mind ja hoidis mind paljudest õnnetustest ja paljusid asju pole teagi.
Ja see on huvitav, kui kunagi nii-öelda kardinad avanevad, kuidas on Jumal meid hoidnud. On. Ta oleks tore teada, see on nagu müstiline, et see nähtamatu maailm. Võibolla kunagi meile näidatakse, et millistest ohtudest on meil hoitud ja kuidas meid on kaitstud ja kuidas kätel kantud.
Keegi on kusagil ütelnud, et siis kui me saame oma kaitseingliga ükskord kokku, et siis ja. Me saame igasugused asju teada selle kohta, kust meid on ära hoitud ja mis olukordadest päästetud. Aga Kaie, mis sinu elus sai otsustavaks, et sa tahtsid valida selle sama oma isa jumalaga oma jumalaks? Sest meil võib olla vanemate jumal, aga meil võib olla minu jumal ja kui nii nimetatud uskmatu Toomas pani oma käe sinna Jeesuse haavadesse ja ütles minu issand ja minu jumal, siis oli see tema isiklik kogemus, tema isikliku päästjaga, ta teadis, et jumal on tema jaoks olemas ja tema jumal. Ja tavaliselt ongi nii, et need kõik meie lapsed, kes kasvavad ja sinu lapsed praegu ka, et need esialgu nad omavad sellist vanemat usku, Ja teevad oma toredid usukogemusi ka ja usuvad, et Jumal on olemas, aga ühel päeval saab sellest nii-öelda aitajast Jumalast minu päästja, minu lunastaja.
Nendel maailmaradadel käies lõpuks ikkagi ei läinud kõik nii, nagu ma võibolla oleks tahtnud. Ja lõpuks ikkagi triivisin oma elu kummikusse ja ma ei osanud ise edasi enam minna. Ilmalikult mul ei olnud midagi puud, et mul oli kõik olemas, kodu oli olemas, töö oli olemas, pere oli ja sõbrad ja aga hinges oli ikkagi tühjus ja hirmud ja kurbus ja ei olnud seda, et hing oleks nagu tahtnud. Ma olin ka just lahku läinud oma elukaaslasest ja siis oli see aeg, kus ma jäin üksinda ja mul oli aega mõelda oma elu üle järgi ja ma hakkasin mõtlema ja Jumal oli siis võimalus, hea võimalus minuga rääkida. Ja huvitav, et õigel ajal nagu isa tõi mul ühe kristliku raamatu lugeda pakkus. Ta oli ennem ka pakkunud, aga ma kunagi ei võtnud vastu, sest mind ei huvitanud. Ja siis ma võtsin vastu ja hakkasin lugema seda ja läbi selle raamatu hakkas tegelikult Jumal minuga väga-väga tugevalt rääkima. Ma sain aru, et tegelikult see, mis on raamatus kirjas, on patu kohta ja üldse Jumala kohta, hea ja kurja võitlusest ja mis seal kõik oli kirjas, et see kõik on õige. Ma mõtlesin, et aga mina elan teistmoodi. Ja ma ei ela õieti. Samas ma võtsin, et aga ja mis siis, kui ma teistmoodi elan, et see pat ja see kõik, see vale elu, see ei läinud mul südamast läbi. Ja ma sain aru, et tegelikult see ei ole õige. Ja ma palusin Jumalalt, et Jumal anna mulle see patu tunnetust, et see läheks mul südamast läbi. Ja selle palve peale Jumal andis selle. Nii, et see oli vist isegi järgmisel päeval, tõesti mul tulid oma elus igasugused asjad meelde ja see läks südamest nii läbi, et ma sain aru, et ma ei ole haiget teinud ainult teistele inimestele, vaid ka otse Jumalale. Mul oli väga kurb meel selle pärast. Ma sain aru, et tegelikult mina ja kõik me patused inimesed olemegi surma väärt, sest patupalk on surm. Aga Jumal selle peale andis mulle andeks ja lõi mulle uue südame. Kõik vana oli kadunud ja Jumal täitis mu südame armastuse, rõõmu ja rahuga. Minu jaoks ongi see kõige suurem Jumale ime, et kuidas on tal võimalik inimene uuesti sünnile tuua, kuidas tal on võimalik kõik vana ära pühkida ja uueks luua. See on tema uuendav vägi ja ma mäletan, selles perioodist oli ka see kogemus, mis pani mind väga mõtlema. Ma tol ajal suitsetasin ja noh, ma ei olnud lihtsalt niisama pühapäeva suitsetaja, et ma olin ikka sõltlane. Ja isa mulle oli ikka ühelnud, et Jumal saab selle suitsuisusult ära võtta. Et ma olin ju ise küll ja küll proovinud seda maha jätta, aga sellest ei tulnud küll midagi välja. ja siis ma võtsin sellest isa soovitusest kinni ja palvetasin tõesti usus, et mina ei saa sellega hakkama, ma olen ju proovinud küll ja küll, et jumal, et palun võta mult see suitsuisu ära. Ja tulemus oli see, et mul ei olnud järgmine päev mingit suitsuisu. Ma mõtlesin, et no okei, üks päev, teine päev, aina, et saab hakkama. Aga see jäigi ja noh, mul töö juures oli neid suitsetajad küll, et mul see suitsu hais hakkas vastu. Ei tahtnudki enam. See suitsetamispausid tegelikult asendusid mul siis, kui ma olin juba pöördunud, asendusid piiblilugemise pausidega.
Et jumal teeb tõesti uut ja paneb selle vana asja asemele hoopis uue asja. Mm-hmm. Ja mina mäletan, kui olid noorte päevad, minu mõelest see oli 2004, kui Kai ei olnud veel ristitud, aga ta juba oli teinud oma elus selle pöörde ja oli kogenud ka sellest suitsust vabanemist, siis ma mäletan, kuidas sa seal noorte päevadel andsid oma tunnistuse terve selle üle-eestilise noorte seltskonna ees. Ja see oli nii vägev, et sa tõesti julgesid minna, et sul oli selline jumala julgus minna ja öelda, et teatega ma olen vaba sellest. Mul on see nii meelde jäänud, et sellest on tükka aega tagasi. Aga me paneme nüüd siia ka laulu, mis ka täpselt räägib sellest, et vana on möödas, vaata jumal teeb uut. Just nii nagu ta Kaie ja Mati elus tegi uut ja teeb jätkuvalt meie kõikide elus uut ja me võime iga kord, kui me oleme millestki aru saanud, mida me valesti teeme sellest issanda armus ja väes ära pöörduda ja öelda, et sina teed jälle uut ja ma usun sellesse.
Vaata Jumal teeb uut, alguse uue valmistan sinule. Vana on möödas, Jumal teeb uut, ära tagasi vaata, hoia piksel, mis sees. See algus on kõrb, sinna Jumal teeb tee. See algus on kuivus, pane volama. Jumala tuskudes imed sa näed. Vana on möödas, vaata Jumal teeb uut. Alguse uue valmistan sinule. Vana on möödas, Jumal teeb uut. Ära tagasi vaata, hoia piksel. Ära loobu, kui tundub, et jõuetu saab, ta teeb tugevaks sind ja kinnitab. Üles tõstab ta selle, kell otsas on ram. Ära loobu, vaid tea, et tuus on arm Jumala. Vana on möödas, vaata Jumal tegu. Alguse sinule. Vana on möödas, Jumal teeb uut. Ära tagasi vaata, hoia piksel, mis sees.
käsi käes.
Eetris on saade Käsi käes ja täna siis pealkirja all olen seadnud su ette avatud ukse ja nendest avatud ustest täna rääkimas siis Kaie Siim, Mati Nurk ja mina olen Eha Lobjakas ja oli meil korraks siin juttu ka, et see on nagu kahte moodi või kahte pidi, et ühelt poolt ta tõesti avab meile uksi nende kogemuste läbi, nende võimaluste läbi, ta avab meile eluukse ja kõik, kes me oleme astunud sealt eluukses sisse, me teame, et endine ei olnud elu. Ja Jeesus Piiblis räägib inimestest ka tihti peale just nendest inimestest, kes ei olnud oma sünant alla andnud, et nad on nagu surnud. Et me käime küll ringi, tegutseme, aga võrreldes selle uue eluga, see eelnev on nagu surnud olemine. Et siis, kui Jeesus ütleb sellele mehele, kes tõi põhjenduseks, miks ta teda ei järgi, et ta tahab oma isamatta ja Jeesus ütleb, et lase surnuid oma surnuid matta, et see oli ju ka viide sellele, et nendele, kes hetkel on vaimuliku elu jaoks surnud, et las nemad siis tegelevad selle olukorraga, kuigi seal ei ole mingit sellist seisu, et Jeesus oleks oodanud sellelt mehelt hoolimatust oma isa suhtes. Ilmselt oli isa alles elus ja selles mõttes ei olnud see täna takistus, et see poiss oleks võinud järgida issandat. Aga kui me nüüd läheme selle sama teie ja looga edasi ja mõtleme, et teie hulgas oli veel üks, kes ei olnud avanud selleks hetkeks oma südant Jumalale, kes ei olnud Jumala koputusele vastanud ja kes ei olnud näinud seda, et uks on avatud. Ja see oli Tiina, keda täna siin küll ei ole, aga kes tänaseks päevaks on ka aru saanud, kes on Jumal ja mis Jumal on tema heaks teinud. Kuidas see Tiina teile järgi tuli?
Kui mina pöördusin, siis sellest kogemusest minu jaoks täiesti piisas, et kõik mu elu on täielikult muutunud ja tagasi teed enam ei ole ja ei tahagi. Ja Jumal pani minule südamesse kindla teadmise, et mina olen nüüd Jumala laps ja ma ei kahenud selles ja oma suurest rõõmust ma ju rääksin seda ka teistele oma sõpradele ja ka õele. Et kui ma pöördusin, siis ma veel kirikus ei käinud, aga üsna varsti siis läksin ka kirikusse ja siis ma hakkasin oma õde kaasa kutsuma ja siis ta käis meiega kaasas seal aegajalt ja üritustel ja sealt püha vaim töötas ka tema südame juures tugevalt. Tiinal oli ka see lugu, et ta juba niimoodi vaikselt hakkas selle peale mõtlema, et Jumalaga oma elu siduda ja ta sai aru ka mingil hetkel, et tal on nagu kõik olemas, aga kõik see maailm, mis see maailm pakub, et see kõik on tühine ja nagu mõtetu, et midagi enamat peab olema. Ja Jumal hakkas ta elus ka probleeme lahendama, kui ta oli selle otsuse teinud, et ta tahab koos Jumalaga edasi minna. Ja temal olid ka kogemused, omad kogemused.
Võibolla kunagi ta räägib oma kogemustes siin, nii nagu ja. Meie praegu ei tea. Aga selge on see, et suur võitlus, see toimub meie sees ja see on see kõige suurem võitlus, mis on olemas üldse. Küll on hea teada, et igat ühte on tugevalt kutsutud, tugevalt mitu korda, sest et Jumal tahaks, et me kõik pääseksime, et me kõik oleksime uuel maal. Ja hämmastav on mõelda, et ajaloos isegi Stalinit on Jumal tugevalt kutsunud. On teada, et ta on õppinud vaimulikus seminaris ja mis inimene temast sai. Milline saatane käsilane. Kui kord on need suured aruanded, siis öeldakse, et Jumala kohtud on õiged ka tema kohta. Temalgi on olnud võimalus mitte minna kaasa kurjaga. Ja nii on ka meil alati, et Jumal avab uksi, aga meie osa on, kas me lähme sealt läbi, eriti kui ta koputab meie südame uksele, kas me avame temale oma südame ukse. Kui me seda teeme, siis ainult nii saame tõelise rahu ja tõelise õnne, sest tema avab uksi meile õnne uksi.
Kui me Jumala sõnast loeksime apostlitegude raamatu 12. peatükist, siis siin on juttu Peetruse vangistusest ja tema vangistusest vabanemisest. Ja siin on öeldud nüüd nii, alates 5. salmist. Nii peeti siis Peetrust vangis, aga kogudus tegi väsimata palvet Jumala poole tema eest. Aga kui Herodes tahtis teda tuua kohtu ette, magas Peetrus selle ööl kahe sõjamehe vahel, kahe ahelaga seotult ja vahid ukse ees valvasid vangihoonet. Ja vaata, issanda ingel seisis seal ja valgus paistis seal toas. Ja ingel tõukas Peetruse külge, äratas ta üles ning ütles, tõuse usinasti üles. ja ta ahelad langesid kätte ümbert maha. Ja ingel ütles talle, pane vöö vööle ja kingad jalga. Tema tegi nõnda. Veel ütles ta talle, pane kuub selga ja tule mu järele. Ja ta tuli välja ning läks ta järele ega teadnud, et on ilmsi see, mis sünnib ingli kaudu, vaid mõtles nägevat nägemust. Aga kui nad jõudsid mööda esimesest ja teisest vahist, tulid nad raudvärava ette, mis viis linna. See läks ise enesest neile lahti ja nad tulid välja ja läksid edasi üht uulitsat mööda ja ingel lahkus äkitselt temast. Kui nüüd Peetrus teadlikuks sai, ütles ta, nüüd ma tean tõesti, et issand on läkitanud oma ingli ja on mind päästnud Heroodese käest ja kõigest, mida juuda rahvas ootas. Ja märgates, kus ta on, tuli ta Maarja Johannese, teise nimega Markuse ema maja juurde, kuhu mitmed olid kokku tulnud palvetama. Me teame, et nad alguses ei lasnud teda sisse, sellepärast, et nad ei uskunud, et see võib Peetrus olla. See on väga tore lugu Peetruse elust, aga see on väga tore lugu ka sellest, mille peale meie võime loota, et Jumal teeb uksi lahti. Ja kui me võtame seda vangihoonet nagu patuvangistust või nagu seda, et me oleme seotud oma igasuguste sõltuvuste külge, patukülge, siis need ahelad ka samamoodi langevad. Jumal ütleb, et tõuse üles ja läheme välja siit, et täpselt samamoodi on olnud. Mati elus on olnud, Kai elus, Tiina elus on olnud ka minu elus. Me oleme kõik kogenud seda, et Jumal toob välja, aga Jumal teeb seda siis, kui need, kes juba on väljas, teevad palvet. Sest selles loos oli samamoodi, eks ju, et kogudus tegi palvet. Need, kes ei olnud ihulikult vangis, tegid palvet selle mehe pärast, kes oli vangis ja Jumal sekkus, et see on meie tohutu suur osa, mida me saame täita, et me oleme Jumalale avatud palves ja Jumal saab meile panna südamele kõik need inimesed ja olukorrad, kes hetkel vajavad palvet. Sest püha vaim annab meile palved ja annab meile meelde just selle, mille pärast on vaja paluda.
Jah, see palve jõud on ära arvamata suur ja mõnikord võib-olla mõeldakse, et kas tohib ja kas on sünnis paluda Jumalalt seda või teist, et võib-olla see ei ole tema tahtega kooskulas või mida iganes, aga see on sul südames. Tegelikult, kui on midagi südames, siis see tuleb julgelt alati Jumal ette kanda. Isegi Jeesus Getsemanis palvets, et lase minusse karikas mööda minna, aga saagu sinu tahe. Ja ka meie puhul, kui me võib-olla kahtleme, et võib-olla kas see on Jumala tahe, aga ma tahaksin seda või mul on see probleem ja teine asja, andkem julgelt Jumal ette kõik, aga lisagem, et saagu sinu tahe. Me ei saa nõuda, et Jumal nüüd peaks tervendama või Jumal peaks ei tea mida tegema. Me saame seda paluda lisades saagu sinu tahe, sest teine kord, kui seda ei toimu, siis takjärgi näeme, kui palju on neid meie soovitud täitmata palveid, õnnistustund, et ei läinud nii, nagu meie tahtsime. Tema teab, mis on meile parem ja tema tunneb meie paremini, kui me ise ennast üldse tunda võime. Sellepärast me võime täielikult end tema kätte anda. See on tema soov ka, et kui me oleme nõdrad, siis me oleme tugevad. Kui me oleme nõdrad oma tahtes, oma selles suures minas ja loodame just temale, siis me oleme tugevad. Me saame tugevad olla ainult Jeesuses.
Ja tegelikult kõik inimesed on ju vangis, selles patu vangis ja Jumal tahab kõiki sellest vabastada. Jumal ütleb ilmutuse 3:20, vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Jumal koputab iga inimese südame ukse taga, ta ei tungi sinna vägisi sisse, Jumal ei suru ennast kellegile peale, aga ta koputab ja pakub iga ühele paremat lahendust, väljapääsu. Hinge rahu, ta ütleb, et kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, tulge minu juurde ja mina annan teile hingamise. Ja see on nii ja see hinge rahu, mida Jumal pakub, see on midagi sellist, midagi nii suurt, mida see maailm ei saa mitte kunagi pakkuda ja see on väike algus meie taevateele minemisele, et see on väike eelmaitse taevast, see hinge rahu, rõõm ja armastus. Armastus ka nende vastu, kes meid võib-olla vihkavad. See on Jumala ime ja Jumala töö.
Jah, ja kui Kaie juba mainis siin seda ilmutuse raamatu 3. peatüki Jeesuse koputust, siis mul on siin kaasa võetud üks luuletus, mis räägib samast asjast ja mille on kunagi kirja pannud Kristel Stamm. Ja ma tahaksin selle siin kohal lugeda, sellepärast, et see läheb selle kõigega väga ilusti kokku. Sa seisad mu ukse taga. Ja ootad, et avaks ma. Kuulen sind salamisi, kuid silmi tõsta ei saa. Mu uksel on lukud ja riivid ja luugid akendel ees. On ahelad, tabad ja tapid ja mõtted nii rasked mu sees. Ma nagu tahaksin tulla, tahaksin, aga ei saa. Nii palju asju jääb ette, liig palju ette avada. Liiga palju isekaid mõtteid ja tundeid seisab teel. Kuulatan, mõtlen, kas vaikid? Ei, ikka koputad veel. Ja ma mõtlen, kui kaua sa jaksad mind oodata ukse peal. Kui mul meenub, et alati oled sina mind oodanud seal. Mul tarvitseb silmad vaid tõsta. On raske, ma tean, et sa näed. Vaid viivuks ma loodan ja juba. Sa sirutad mõlemad käed. Üks ainus sõna või mõte minult, et avaneks uks ja nii palju jõudu sinult, et jäädagi avatuks. Üks ainus kahetsev ohe, üks pisar laugude alt ja sinu andestus kohe on minuga jäädavalt.
Kunagi ma arvasin, et kui vanaema mulle jumalast rääkis päris tihti, siis Mati ema siis, siis ma mõtlesin, et noh, et küll ma, kui ma vanaks saan ja pensionäriks saan, et küll ma siis juba on kirikus käia ja jumalaga koos käia, aga noorus küll ei tahaks nagu raisata. Aga mis mind pani väga mõtlema, oli vanaema vastus. Vanaema ütles, et aga siis võib olla juba hilja. Jeesus võib varem tagasi tulla ja me ei tea kunagi, millal armuks kinni pannakse. Ja peale selle me ei tea kunagi, millal meie elupäevad lõppevad. See tõesti nii on, et praegu on soodus aeg ja kui Jumal koputab ja kutsub, siis avaksime kohe selle südame ukse temale. Sest me ei tea, ühel päeval võib selleks hilja olla.
Jah, mul abikaasaga oli sama lugu, et mingi aeg ta jäi haigeks. No mina olin siis kirikus juba ja ta teadis juba päris palju juba piiblist oli kuulnud ja ühteist lugenudki, aga ei olnud jumalat veel vastu võtnud. Ja siis haige olles ma antsin talle meie koguduse lauluraamatu ja seal ta luges neid laulusõnu. Et tihti, kui me kuuleme, et koor või solist laulab, et siis need sõnad ei jõua nagu kohale nii kui ise lugedes, sest et laulus ikka nagu venivad need sõnad, et nagu ununeb juba algus, aga lugedes võib kas see korrata või süveneda nendesse sõnadesse ja teda tõi Jumala juurde just lauluraamat. Ta hakkas nende üle mõtlema ja haige olles kindlasti ta mõtles ka seda, et täna ma elan, mis homme võib tuua. Nii nagu Kaiegi praegu rääkis, et äkki on hilja. Ja üks neist lauludest, mis talle väga südamesse läks, oli suur on see ustavus. Et tõesti ta avab uksed ja on ustav lõpuni, et meie ei langeks. Et tema tahab, et kui me ka nii-öelda käpuli kukume, ei, sellest ei maksa heidutuda, et ta tõstab meid alat ülesse. Me võime paluda, et Jumal ära meid jätta, ära lase meid käes lahti, sest tegelikult meie tahame lahti kiskuda. Tema hoiab meid kinni ja mina olen palvetanud, et Jumal ära mind jätta, sest ma tean tegelikult, et ta ei jäta. Ta on tõotanud olla maailma lõpuni, aegade lõpuni meiega, aga tal oleks õigus meid jätta kohe, sest pat lahutab. Aga ainult Jeesuse rist, see on see sild, mis meid ühendab ja hoiab. Ja tema tõutas, et ta on aegade lõpuni meieni. Ta on tõesti tema ustavus on suur. Tänu talle Jumalale.
Jah, ja enne kui tuleb see Sirje lemmik laul, mis Sirje südant puudutas, see on meil täna siin valmis pandud. Lõppu lauluks ma tahaksin veel tulla korra tagasi Tiina ristimise päeva juurde. Nimelt Tiina ristiti väljas ja see päev oli hästi vihmane ilm. Nii et hommikust peale oli sadanud tõesti paduvihma. Ja paljud inimesed kindlasti mõtlesid, et kuidas see ristimine asi seal nüüd toimub, kui tõesti selline paduvihm tuleb taevast alla. Ja siis me läksime sinna ristimispaiga juurde ja sõitsime veel tee peal, siis kojamehed käisid kõige suurema kiirusega, sest nii suurt padukat tuli. Ja me jõudsime kohale ja vihm lõppes ära, nii et me astusime autodest välja seal, et siis hakkas peale ristimist talitus ja see moment, kui Tiina ristiti ja tõesti sinna vee alla vajutati, nii nagu piibel meid õpetab, see moment tuli päike välja. Minu mõelest oli see nii ja sümbol sellest, et, et kui meie oma elud anname Jumala kätte, siis tema õiguse päikesena paistab meie eludes. Isegi siis, kui need välised olukorrad lähevad vihmaseks tagasi, seal sees on tema ja tema päike ja see ei tähenda, et seal sees ei ole muret, aga seal sees on ka Jeesus, kes muret lahendab ja et see valgus, mis tema läbi ja see armastus, mis tema läbi meie ellu tuleb, seda ei saa mitte ükski kustutada. Ja siis ma mäletan, et ma ütlesin Tiinale ka, et hoia seda alati meeles. Seda hetke, et nüüd, sest on sinu elu hoopis teine elu on sul ja Jumal on sinu elus, et täpselt samamoodi nagu tema selle päikese praegu sulle siia paista lasi, et see on tema kingitus ja tema ise ongi see kingitus, kes tuleb meie ellu. Sellega lõpetame siis tänase saate ka ja paneme siia lõppu siis tõesti selle laulu, mis ükskord rääkis Sirje südamele, aga mis ma usun on kõigi meie kogemus ka ja meie tänulaul, et Jumal on ustav. Ja Piibel ütleb, et isegi kui meie ei ole ustavad, tema on ikkagi ustav, et ta ei saa ise ennast salata ka siis, kui meie teda salgame. Ja olgu see kiitus ja tänu Jumalale tema ustavuse eest, mis kestab lõpuni meie südametes ja kõigi kuulejate südames. See oli see kordne saade Käsi käes. Stuudios olid täna Kaie Siim, Mati Nurk ja Eha Lobjakas ja peatse kohtumiseni eetris.
käsi käes.